პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 30 დეკემბერია, 4 შაბათი. მთელი წლის განმავლობაში ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობაში არსებულ გამოწვევებსა და სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობოდა. 2020 წლის ბოლო 4 შაბათის გადაცემაში ვისაუბრებთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის პრიორიტეტების შესრულებაზე და შევეხებით მომავალი წლის მოქმედო გეგმას. კონტაქტის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მინდა დამდეგი ახალი წელი მოგილოცოთ თქვენ და თქვენს მსმენელს.
მადლობთ.
ერევნის ჯანმრთელობის და საუკეთესოს მომთანი ყოფილიყოს 2021 წელი.
დიდი მადლობა, ჩვენს გილოცავთ და გისურვებთ, რომ ეს წელი მომავალი წელი, გამორჩეული წელი ყოფილიყოს პირადად თქვენთვის, იმ დარგისთვის, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და ის სირთულეები, რაც 2020 წელს ახლდა, დარჩენილიყოს ამ წელიწადში. ბატონო გიორგი, როგორც დავაანონსეთ, დღეს მოკლედ უნდა შევეხოთ, როგორი იყო 2020 წელი აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, რამდენად შესძლეთ პასუხისგაცემა იმ პრიორიტეტებისთვის, რაც იყო დაგეგმილი. მართალია, თქვენ საკმაოდ რთულ პერიოდში მოგიწიათ ამ თანამდებობაზე მუშაობა და არც ისე დიდი ხანია, მაგრამ ეს დარგი თქვენთვის უცხო არ არის, კარგად ხართ ჩახედული საქმიანობაში და აქედან გამომდინარე ველით თქვენეულ შეფასებას. რამდენად კმაყოფილი ხართ ამ წელს გაწეული საქმიანობით?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიახ, ეხა ადამიანი, ესე თუ მიგდებით ფილოსოფიურად, არასდროს არ უნდა იყოს თვით კმაყოფილი გაწეული საქმეების და მიღწევების, თუმცა მინდა გითხრათ, თუ კი ვისაუბრებთ იმ სირთულეებზე, რაც იყო 2020 წელს და მე შევაფასებ აქ ნაწილობრივ უკვე ჩემი მოსვლიდან, პრინციპში სექტემბრის ბოლოდან ოქტომბრის დასაწყისიდან პერიოდს, ფაქტურად მე მომიწია მუშაობა იმ პერიოდში, როდესაც დაგეგმილი პროგრამების და პროექტების დასასრული და
მიწურულისკენ იყო უკვე წასული, ხო?
და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი, იმიტომ რომ თავდება საბიუჯეტო წელი, არის ძალიან ბევრი პროექტები დასასრულებელი და იმ პროცენტულ მაჩვენებელს თუ გადავხედავთ, სადღაც 95%-ზეა საუბარი, ზუსტდება დღეს კიდევ შესრულებული პროგრამების შესრულება. მე მინდა აღვნიშნო, რომ იმ პირობ კიდევ ერთხელ გამიორდები იმ სიტუაციაში, რაც იყო 2020 წლის გამოწვევები. ფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ძალიან წარმატებულად გაართვა თავი და ძალიან სწრაფად მოხდა გადაწყობა პანდემიის პირობებზე და იმ პროგრამების შესრულებას, რაც იყო დაგეგმილი, ფაქტიურად არ შეშლია ხელი. დღეს ვასრულებთ ჩვენ ერთ-ერთ პროგრამას და აქედან დავიწყებთ. ეს არის შემასკურებელი აპარატების, საწამლავ აპარატებად ცნობილი დანადგარების განაწილებას და დღეს უკვე მოჩება 500 ერთეული გადავეცით ჩვენ სულ აჭარის მოსახლეობას. აქვე იქნება უკმაყოფილო მოსახლეობაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განაცხადი იყო გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე შემასკურებელი აპარატი. ეს გასაგებია, რომ პროგრამა ყოველთვის ვერგაფარავს ყველა მსურველს, თუმცა საერთო ჯამში ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 5000-მდე ერთეული აქვს გაცემული აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ესეთი ტიპის დანადგარები. ასევე მინდა აღნიშნო პროგრამა ხნა ფარცხვის პროგრამა, რომელიც განხორციელდა წელს, რომელმაც საკმაოდ კარგი შედეგები მოგვიტანა. ჩვენ დავთვალეთ ციფრებშიც კი დაახლოებით 300-350,000 ლარიანი პროექტში ინვესტირება მოქცა დაახლოებით 4 მილიონ ნახევარის მინიმალურ ფასებშია დაწვლილი პროდუქციის წარმოების საშუალება რეგიონში და დაიხნა ისეთი მიწის ნაკვეთები, რომლებიც 10 წლეულების მანძილზე საერთოდ არ იყო დამუშავებული. ამის ამ პროექტის წარმატებულობიდან გამომდინარე, ჩვენ გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ 21 წელს პროექტი უნდა განვაგრძოთ და ამ შემთხვევაში ზოგადად მე არ ვეთანხმები 100%-იან სუბსიდირებას სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი ტიპის სამუშაოების, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემია კვლავ რჩება პირველ დღის წესრიგის პირველ პუნქტად, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროგრამა უნდა დარჩენილიყო ამ ფორმით. ასევე შემიძლია ვახსენო მრავალწლოვანი, შეხილოვანი და კონკროვანი კულტურების ნერგების გადაცემა მოსახლეობაზე. დასრულებულია ეს პროექტი. საკმაოდ წარმატებული პროექტია, პროგრამა, რომელიც უკვე არაერთ წელია ხორციელდება აჭარის რეგიონში და საკმაოდ კარგ შედეგებსაც ღებულობს. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ციტრუსის პროგრამაც საკმაოდ კარგად ჩაიარა და ეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ეხება და აწუხებს. დღეს მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ექსპორტიორთან, სადაც ნახე სტანდარტული მანდარინის ექსპორტზე გატანის პროცესი, იტვირთებოდა სატვირთო მანქანა და უკრაინის მიმართულებით ამ დღეებში გავა. დაგეგმილია, ესე იგი, დღეის მონაცემებით ოფიციალურად გასული პროდუქციის სტატისტიკა გვაქვს შემდეგნაირი: 31000 ტონაზე მეტი უკვე არის ექსპორტირებული, ამას ემატება დაახლოებით 3000 ტონა არაკონტროლირებადი ექსპორტი, გულისხმობ აზერბაიჯანის და სხვა მიმართულებებს, როდესაც 200-300 კილო 2 ტონამდე რაოდენობა ისე გადის, რომ არ აღირიცხება. ამას რო დავუმატოთ კიდევ ჩვენ შიდა მოხმარება დაახლოებით 3-5000 ტონამდე, ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი ციფრი, ჩვენ ამ ციფრებს ხედავთ, როდესაც ციტრუსი ჩვენ არ გვაქვს რეგიონში, რამდენ ციტრუს მოიხმარს საქართველო და აქედან გამომდინარე ვაჯამებს ამ ციფრებს. ჯამში ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, ექსპორტირებული 31000, 6500 ტონა გადამუშავებული და პლუს ადგილობრივი ბაზარი.
თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება, ბატონო გიორგი, ხო?
მივდივარე 2-3 ჩავასრულებ ამ საკითხს. ჩვენ ამ ციფრებს რომ ვიძახით, მოსახლეობა შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რომ რატომ რჩება მაშინ რეგიონში ციტრუსი. უნდა გავიგოთ ერთი რამ: ჩვენ როდესაც სტატისტიკას ვამბობთ, აქ ჩვენ ვითვალისწინებთ არა მხოლოდ აჭარის, არამედ ჩვენ ვაკეთებთ გათვლას მთელს რეგიონზე, ანუ დასავლეთზე, სამეგრელო, გურია და აჭარა. სამეგრელოში სავარაუდო იყო 3500 ტონა, გურიაში 14000 ტონა და აჭარაში 40000 ტონა. შესაბამისად, სრული ციფრი არის 47500 ტონა სავარაუდო მოსალოდნელი მოსავალი. აქედან უკვე 40000 ტონა არის რეალიზებული და დაბინავებული და პლუს სეზონი არ დასრულებულა. დაახლოებით ალბათ სულ რეგიონში იქნება დარჩენილი 10-15000 ტონამდე, თუმცა უფრო ნაკლებს ფიქრობ, რომ ну ციფრებიდან გამომდინარე უფრო ნაკლებიც უნდა იყოს დარჩენილი. ეს პროცესი არ არის დასრულებული, ნუ რავის მიეგონება, რომ შეიძლება დღეს საუბარი ციტრუსი არ გაიყიდა, ან ვერ ყიდი, იმიტომ რომ იანვარი და თებერვალიც კი არის ციტრუსის სეზონი. ძალიან ბევრი ფერმერი, მე პირადად ვიცი, რომ ინახავს სპეციალურ საწყობებში ციტრუს უფრო სარფიანად გაყიდვის მიზნით და რისი უფლებაც აქვს ნებისმიერ ფერმერს. ეს არის ჩვეულებრივი კერძო სექტორის თანამშრომლობა, ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია მიხიდოს ექსპორტიორს ციტრუსი ან შეინახოს, და იანვრის თვე, ასევე თებერვალი, როგორც თვით ჩვეულებრივად იქნება ციტრუსის ექსპორტის მიმართულება და ექსპორტიორებიდან მოლოდინი, რაც გვაქვს ჩვენ და პირველად ინფორმაცია გვაქვს, მხოლოდ ერთ-ერთი ექსპორტიორი აპირებს დაახლოებით 2-3 რიცხვისთვის 250 ტონის გატანას და პლუს იანვრის ბოლომდე დამატებით კიდე 500 ტონას ეს იგივე ექსპორტიორი გაიტანს. ასევე
ბატონო გიორგი, პანდემიამ ხომ არ შეაფერხა ექსპორტზე ციტრუსის გატანის პროცესი?
შარშანდელი წლის იგივე დროს თუ შევადარებთ, ხომ დაახლოებით, ანუ დაახლოებით კი არა, ზუსტად შემიძლია ახლა გითხრათ მე თქვენ, შარშან ამ დროს რამდენი იყო გატანილი. ესე იგი, წინა წელთან შედარებით ჩვენ 3000 ტონით გვაქვს მეტი გაყიდული. ესე იგი, შარშან ამ რიცხვში იყო გატანილი 27,392 ტონა და წელს გვაქვს ჩვენ გატანილი 31,000 ტონა. ანუ დაახლოებით 3000 ტონაზე ცოტა მეტი კიდევ გვაქვს გაყიდული. ესე იგი, პლუს გაითვალისწინეთ ისიც, რომ შარშან ჩვენ მქონდა სავარაუდო მოსალოდნელი რაოდენობა 60,000 ტონა. წელს გვაქვს 40,000 ტონა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს 20,000 ტონით ნაკლებს ველოდებით, 3000 ტონით მეტი გვაქვს უკვე ექსპორტირებული და იმაზე საუბარი, რომ პანდემიამ შეუშალა ციტრუსის გასაღებას და ექსპორტზე გატანას ხელი, იქნება არასერიოზული და არასწორი.
და
ნუგავის ნუ დაავიწყდება კიდევ ის პირობები, რა პირობებში გვიწევს მუშაობა. აქ თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო და ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო ექსპორტიორებს და კერძო სექტორს, ვინც იყო ჩართული და არის ჩართული ექსპორტი ციტრუსის ექსპორტში და მის მიღება გადამუშავებაში, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებმა ლომის წვლილი აიღეს საკუთარ თავზე და დღემდე გაუჩერებლად მუშაობდნენ. რა თქმა უნდა, სამინისტრო იყო ჩართული ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთან მუშაობს უკვე ეს აპრობირებული ტრადიცია ციტრუსის
რეალიზაციის საკოორდინაციო
შტაბი. ძალიან კარგად იმუშავა და იმუშავებს კიდევაც. ცენტრალური დონეზე მთავრობამ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოიჩინა წელს, როგორც შარშან, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, კინიგზის დეპარტამენტი, ანუ ძალიან ბევრი სტრუქტურა, საბაჟო, ფიტოსანიტარული სამსახური, ანუ ეს იყო კოორდინირებული მუშაობა და დიახ, მე რა თქმა უნდა უკეთესე სურვილებს ყოველთვის ისურვებს ადამიანი, თუმცა წლევანდელი წელი იმ პირობებიდან გამომდინარე, რაშიც გვხდებოდა ჩვენ მუშაობა, ფიქრობ, რომ დადებითად შეიძლება შეფასდეს.
ძალიან კარგი, დიახ.
ციფრები ამას ამბობენ.
ძალიან კარგი და ახლა რა შეეხება მომავალ წელს? მომავალი წელი უკვე დაგეგმილი გაქვთ და შემუშავებულია.
გამოჩეს დიახ ერთი პუნქტი სოფლის მეწარმეობის განვითარების პროგრამა, რომელმაც
კარგად იმუშავა, დიახ.
ხო, პროგრამები პირდაპირი პროექტი დააფინანსა და ჩვენ ამის შედეგებს უკვე 2021 წელს ნახავთ, როდესაც საწარმოები გამოიმართება და იქნება რეალურად პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე გატანის პროცესი.
დიახ, ამ პროგრამაზე
დია 21 წელი ნაწილობრივ მე უკვე დავიწყე ამაზე საუბარი, რომ ანუ ხნა ფარჩქვის პროგრამას ვტოვებ გაზრდილი ბიუჯეტით. მომავალ წელს ჩვენ უკვე დავიწყეთ იანვრის ბოლოდან დაგეგმარებას, თუ რა სახით მოახდენთ ამ პროექტის განხორციელებას. ნა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი პროგრამა, ასევე რჩება სოფლის მეურნეობის განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დავაფინანსოთ პროექტები, რომლებიც რეგიონში გააჩენენ ახალ სამუშაო ადგილებს და იქნებიან, ბევრჯერ გავიმეორე წელს, ამ მიმართულებით ხერხემალი ეკონომიკის. მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ის ნაწილი, რომელზეც უნდა იდგეს ჩვენი ეკონომიკა, რამე თუ კრიზისების დროსაც პატარა ბიზნესი უფრო მოქნილია და სხვა გადაწყობის მეტი საშუალება აქვს. ასევე ჩვენ მინდა გითხრათ ახალი პროგრამის შესახებ, რომელსაც უშუალო სოფლის მეურნეობა განახორციელებს. ჩვენ მომავალი წლიდან ვიწყებთ საოჯახო მეურნეობების ფინანსებას, ანუ საოჯახო მეურნეობის განვითარების პროგრამა, ესე ერთვება ამ პროგრამას, რომელსაც უშუალო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს. აქ გულისხმება უკვე საოჯახო მეურნეობის, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განვითარება და პროექტებს უკვე სამინისტრო განაცხადებს მიიღებს, დაამუშავებს და კომისიური წესით დაამტკიცებს იმ პროექტებს, რომლებიც იქნება პერსპექტიული და მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის.
ბატონო გიორგი, მე მინდა გკითხოთ 2021-27 წლების სტრატეგია და 2021-23 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა უკვე დამტკიცებული გაქვთ, ხო? დაამტკიცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის განვითარების საბჭომ. და ამ სტრატეგიულ გეგმაში ან საშუალოვადიან გეგმაში რა არის შესული ისეთი რაც წელს ხორციელდებოდა და რისი განხორციელება თქვენ მეწარმეობაზე ისაუბრეთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე ეს პროგრამა ცხადია შესულია ამაში თუ ეს ამ პროგრამას არ მოიცავს სხვა მიმართულებებს მოიცავს
ანუ ნახეთ რაღაც დონეზე მოიცავს მადლობა რომ ესაკითხი გამოწიეთ ძინა პლანზე იმიტომ რომ წლის მიწურულს მე ვფიქრობ ესეც ერთ-ერთი მიღწევა და კარგი ამბავია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და არამხოლოდ სამინისტროსთვის იმიტომ რომ ეს სტრატეგია მოიცავს არამხოლოდ სასოფლო სამეურნეო მიმართულებას არამედ სოფლის
განვითარებას დიახ
თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენთან არის სოფლის განვითარების საბჭო, რომელშიც რომლის თავმჯდომარეც არის სოფლის მეურნეობის მინისტრი, ამ შემთხვევაში მე და ამ საბჭოში შემოდის როგორც ანუ წევრები არიან ეკონომიკის მინისტრი, აგრევე ჯანდაცვის მინისტრი და განათლების სპორტისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი და ამ საბჭოზე განიხილება ის მიმართულებები, რომლებმაც უნდა ხელი შეუწყონ სოფლის განვითარებას. და დღეს ჩვენ უკვე საუბრობთ სხვა დონეზე გადავდივართ, ჩვენ საუბრობთ სოფლის განვითარებაზე. და სოფლის მეურნეობა არის სოფლის განვითარების ერთ-ერთი მიმართულება. აი რა არის ძირითადი მიმართულებები და მიზნები სტრატეგიის? თავარი სამი პუნქტი, ეს არის სოფლის დივერსიფიცირებული და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის შემდგომი განვითარება, რაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ წინსწრები დავიწყეთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების შემთხვევაში ამ პუნქტის განვითარება, იმიტომ რომ აქ ჩვენ საუბრობთ როგორც სოფლად სოფლის მეურნეობის, ასევე მეწარმეობის განვითარებაზე. ასევე არის მეორე პუნქტი აჭარის გარემოს და ბუნებრივი რესურსების გრადი გამოყენება. ამ მიმართულებითაც გარემოს დაცვაში ძალიან დიდი წარმატებები გვაქვს. არის ესეთი სამომავლოდ უკვე გადაწყვეტილია GAEF-DAFLIUS პროგრამა, რომელიც გულისხმობს საწევ მეურნეობების შექმნას. ეს თავის მხრივ გულისხმობს ტყეებისა და ტყეკაფის რეგულირებად და უფრო ეფექტურ გამოყენებას, როდესაც როგორც მოსახლეობა უფრო მეტად კომფორტულად გამოიყენებს, ასევე გარემო და სატყეო მიმართულება იქნება უფრო მეტად დაცული და განვითარებული. აქტიური და მდგრადი თემები, ეს არის მესამე პუნქტი ჩვენი სტრატეგიის, რომლებიც ჩართულები არიან დაგეგმარებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაში. აქ ასევე შედის მომსახურეობები, ხელმისაწვდომობა მომსახურეობაზე, ინფორმაციაზე, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საკომუნიკაციო საშუალებები და ბაზრებზე ჯდომა. ანუ ამ მიმართულებ ეს მიმართულებაც ფაქტიურად გამომდინარეობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმ პროექტებიდან, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. აქვე მინდა ვახსენო ერთ-ერთი ძალიან კარგი და სამინისტროს კიდევ ერთი ფიქრობ გამარჯვება ამ პროექტის სახით, მელიორაციის მიმართულება. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ 20 წელს დავხარჯეთ მილიონ ლარზე მეტი, თუ არ ვცდებ 1,200,000 ლარი, რომელმაც რეკონსტრუქცია გაუწიეთ მელიორაციის ნაწილ სარწყავი წყლების და ხშირ შემთხვევაში ამ სარწყავი წყლები გამოიყენება ოჯახებში. ჩვენ მომავალ წელს ეს პროგრამა მიუხედავად სირთულეებისა რჩება ეს პროგრამა და მომავალი წლისთვისაც დაახლოებით იგივე ბიუჯეტია გათვალისწინებული, დაახლოებით 72 კილომეტრ სარწყავ წყალს გაუკეთდება რეაბილიტაცია მაღალმთიან აჭარაში. ასევე ეს პროექტი სოფლის და საოჯახო მეურნეობის განვითარება იქნება მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ უკვე შევძლებ სტატისტიკურად ვაკონტროლოთ, ანუ კონდეს უბრალოდ ინფორმაცია თუ რა რაოდენობის ბაღებს და რა მიმართულებით სამომავლოდ ექნება პერსპექტივა განვითარების. ერთი ესეთი სიახლე გვაქვს კიდევ, პრიორიტეტად ვისახავთ ბიოწარმოებას და ბიომეურნეობებს. ჩვენ მოვასწარით წლის ბოლოს, ცოტა იყო დრო, თუმცა მოვასწარით ერთ-ერთ დონორთან მოლაპარაკებები და გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც თუ არ ხდები უკვე გამარჯვებულიც გამოვლენილია. ხულოსა და შუახევში მომავალ წელს ჩატარდება კვლევა ბიომეურნეობების პერსპექტივა, ანუ ბიომეურნეობების პოტენციალზე და პერსპექტივებზე. ეს არის მიმართულება, რომელიც მთელმა რეგიონმა უნდა აიღოს. ეს მოგცემს ჩვენ ხარისხიან პროდუქციას, როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ჩვენთვის ჯანსაღ პროდუქციას, ასევე საექსპორტოთაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული პროდუქციების შექმნას, როგორც პირველადი, ასევე გადამუშავებული სახით.
ანუ მომავალი წელი მხოლოდ კვლევას დაეთმობა ამ მიმართულებით?
ამ შემთხვევაში კი, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ კვლევის პასუხები დაახლოებით ალბათ მარტის ბოლოს გვექნება. თუ არ ვწდები, მარტამდე ჩვენ უკვე პროექტს საოჯახო მეურნეობის განვითარებებს მიუსწრებთ, უკვე განაცხადების მიღებას და აი ორი ერთში გამოგვივა, ანუ გვექნება კვლევების პასუხები, რომელიც გვიჩვენებს რამდენად პერსპექტიულია საოჯახო მეურნეობებში ბიომეურნეობების დანერგვა და აგრეთვე გვექნება უკვე დაფინანსება სამ მიმართულებით.
გასაგებია.
ეს პროგრამას კიდევ ახსენებ.
კი ბატონო.
ეს პროგრამა, რომელიც ჩვენ ცოტათი შევცვალეთ, მომავალი წლიდან ჩვენ ექსპენსიონისტებს დავამატეთ ისეთი მიმართულება თქვენ შეიძლება მეკითხებით მეთევზეობისთვის, რას
გააკეთეთ? დიახ. გულშემატკივრობ საფოს ძალიან.
მართალსაც აკეთებ, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონისთვის, განსაკუთრებით ქედისთვის. ჩვენ დავამატეთ ექსპენსიონისტებში მეთევზეობა, გამოვყავით ვეტერინარიაში მეფუტკრეობა და დავაკონკრეტებთ, რომ ეს მიმართულებები არის მნიშვნელოვანი. ასევე დავამატეთ ექსპენსიონისტი, ფინანსისტი, მარკეტოლოგი, რომელიც ექსპენსიებს ჩაატარებს არამხოლოდ პროდუქციის მოყვანაზე, არამედ მისი ბაზრებზე წონისა და PR ბრენდირების, რეკლამირების ტექნოლოგიებზე ჩაატარებს მასტერკლასებს. ასევე ჩვენ ამ ექსტენციაში დავამატეთ, ეს არის ზუსტად პანდემიის პირობებზე პასუხი, პანდემიის სიტუაციაზე, ჩვენ თუ შარშან იყო ექსტენცია საველე, წელს ვაკეთებთ ვიდეო გაკვეთილებს, ანუ ექსტენციონისტი იქნება ვალდებული, რომ გააკეთოს არანაკლებ 15 ვიდეო გაკვეთილისა და პლუს რჩება როგორც საველე, ასევე სატელეფონო და ვიდეო ჩართვებით ექსტენცია ფერმერებისთვის. ფიქრობ, რომ 21 წელი იქნება ძალიან დატვირთული და ნაყოფიერი წელი, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია გვაძვინვარებს როგორც ჩვენს რეგიონში, ისე
მსოფლიოში.
სასურსათო პროდუქტებზე, პირველად წარმოებაზე, არანაირი პანდემია არ მოქმედებს, როდესაც ადამიანს სჭირდება საკვები და ადამიანს სჭირდება ხარისხიანი ადგილობრივი სასურსათო პროდუქტები. ისგივე ექსპორტის მიმართულები, დამიჯერეთ, რომ დიდად არაფერი არ შეცვლა, პირიქით გაიზარდა მოთხოვნა და ჩვენ ამ მოთხოვნებს უნდა უპასუხოთ დროულად.
ანუ გიორგი, როდესაც საუბრობთ სოფლის განვითარებაზე, ეს თავისთავად ცხადია, რომ ხელშეუწყობს სოფლად სიღარიბის შემცირებას. და როგორ იქნება ამ საკითხებში ევროკავშირის თანადგომა? ჩვენ გვახსოვს და ვიცით, რომ წლებია ხორციელდება პროგრამა ENPARDI, რომელმაც გარკვეული ძრები მოახდინა ამ მიმართულებით, ევროპის სამეზობლო პროგრამა. და ეს პროგრამა 2021 წელსაც გაგრძელდება ალბათ. და რა მოლოდინი გაქვთ ამ პროგრამასთან მიმართებაში? რამდენად შეუწყობს იგი ხელს სოფლის განვითარებას?
ზოგადად ENPARDI-ს პროგრამა და ეს სტრატეგიაც UNDP-ს დახმარებით არის, ფინანსური მხარდაჭერით არის შემუშავებული. მე ვფიქრობ, რომ აქ ზოგადად უნდა ვილაპარაკო არა კონკრეტულ დონორებზე, არამედ იმ ყველა დონორზე, ევროპელ და ამერიკელ დონორებზე, რომლებიც ჩვენს რეგიონში უკვე 10 წლეულებია ამხორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს. ეს იყო როგორც განათლების ცოდნის ამაღლების მიმართულებით ექსტენციის, ასევე პირდაპირ პროექტების დაფინანსებით. არაერთი პროექტი დაფინანსდა მაღალმთიან აჭარაში, აქ შეიძლება ჩამოითვალოს ძალიან ბევრი დონორი, ვინმე რომ არ გამორჩეს, აღარ დავიწყებ კონკრეტულად მათ ჩამოსვლას, თუმცა ძალიან ბევრს პირადათაც ვიცნობ და მე მჯერავს, რომ მათი გაკეთებული საქმე ხვალ და ზეკ უფრო მეტ წარმატებას მოუტანს ჩვენს რეგიონს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სოფლის მეურნეობის მიმდივრე მეთევზეობაში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სალიფსიტე, თანამედროვე სალიფსიტე, რომელიც არის საინკუბაციო ქედის
მუნიციპალიტეტში,
წონიარში სენის დაფინანსებულია, საბოლოო ჯამში გაერო ძალიან დიდ ხარდაჭერას უწევს არამხოლოდ აჭარის რეგიონს, არამედ მთელ საქართველოს. მე მაქვს მოლოდინი რომ სამომავლოდ ეს ხარდაჭერა გაგრძელდება და რა თქმა უნდა მივესალმები ყველა იმ მიზნობრივ პროექტს და პროგრამას რომელიც აჭარის რეგიონში განხორციელდება.
მიწის რეგისტრაციაზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად. რა ფორმით შეგიძლიათ დაეხმაროთ იმ ფერმერებს, ვისაც არ აქვს ჯერ მიწა საკუთრებაში რეგისტრირებული?
ეს საკითხი ძალიან ესეთი აქტიურად გას ყველა ჩვენს მთავრობის სხდომაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს არსებული კანონმდებლობით იმ ცვლილებებით, რაც ბოლოს განხორციელდა, ფაქტიურად ყველას, ვისაც მიწა აქვს რეალურ სარგებლობაში, არანაირი პრობლემა არ არის მიწის გაფორმებაზე. მაგრამ თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ თვითნებურად სახნავსათესლი ნაკვეთების დაპატრონებაზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დარეგისტრირებული, ზოგადი მიდგომა ვფიქრობ არის შემდეგნაირი: საქართველოს მთავრობა არ აპირებს ვინმეს წაართვას მისარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთი და ეს პროცესი მიმდინარეობს. მიწა, რომელიც ეკუთვნის ფერმერებს, ეკუთვნის მოსახლეობას, კიდევ ერთხელ გამეორდები, დღესაც არის საშუალება პირიქით უნდა იაქტიუროს მოსახლეობამ და მიმართოს აღიარების კომისიას, საჯარო რეესტრებს და მოიკითხოს თავისი მიწის ნაკვეთის ბედი, რომელსაც ის ეპატრონება. ჩვენ მქონდა ესეთი პროგრამა, ამას ახორციელებდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ოდესაც უფასოდ დიზელის საწვავს გადასცემდა მოსახლეობას. აქ იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ მიწა უნდა ყოფილიყო რეგისტრირებული. მე ამ პროექტის მიმდინარეობის დროს ავიღავი საქართველოში, თუმცა ის ინფორმაცია, რაც მე მომაწოდენ, მის ანალიზმა მაჩვენა, რომ ესეთი ტიპის პროექტები ხელს უწყობს მიწის რეგისტრაციას და დღეს მიწის სისტემური რეგისტრაცია რეალურად მუშაობს და ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც მოსახლეობას ეკუთვნის, ფერმერებს ფაქტიურად მათი რეგისტრაციის პროცესი შეუხფერხებლად მიმდინარეობს. უბრალოდ ესე განზოგადება ამ საკითხის არ შეიძლება, კონკრეტული кейси უნდა იქნეს განხილული და იმის ირგვლივ უნდა ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ეხა ნებისმიერ შეუძლია თქვას, ну, რაღაც მიწის ნაკვეთზე რომ არის ჩემი, თუმცა აქ საჭიროა დოკუმენტაცია, საჭიროა ამ საკითხის გავლა, კიდევ ერთხელ გამიმოდები, სისტემური რეგისტრაცია ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან ბევრი
თან გამარტივებულიც არის, რამდენადაც ვიცი ბატონო გიორგი, ეს პროცესი.
ბევრი მიწის ნაკვეთი ისე დარეგისტრირდა, რომ თვითონ მოქალაქე არც კი მისულა საჯარო რეესტრში.
ანუ მთავარია თვითონ მოქალაქეებიც, ანუ ფერმერებიც იყვნენ მობილიზებული ამ კუთხით.
რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი. იმიტომ რომ შეიძლება ფერმერები ვიბრალდებიან ამას მომლებით, თუმცა დამიჯერეთ, ჩვენ საქმეს, ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს, ჩვენს ნაცვლად არავინ და ვერავინ ვერ გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვიკითხოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები და ჩვენ უნდა გავაქტიურდეთ იმისთვის, რომ სასოფლო სამეურნეო მიმართულებითაც და მიწის რეგისტრაციის მიმართულებით და სხვა საკითხებით ჩვენ დავაყენოთ დღის ეს რიგში მათი მოგვარების ნაცვლად.
მითუმეტეს, როდესაც აქვთ სურვილი მონაწილეობა მიიღონ საგრატო კონკურსებში, აქ აუცილებლად რეგისტრირებული უნდა ჰქონდეთ მიწის ნაკვეთი, სადაც ამათოიმ
ერთი საკითხი კიდევ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის გარდა ცენტრალურ საქართველოს მთავრობასაც აქვს ძალიან კარგი საინტერესო პროექტი, რომელშიც აჭარის რეგიონიდან ძალიან ცოტა განაცხადი შედის და ამაზე ცოტა გულმატკენი ვარ ჩვენ სამინისტრო, თუმცა ჩვენ მომავალწელს შევეცდებით, რომ ამ მიმართულებაშიც დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ გააქტიურდნენ და უფრო მეტი განაცხადი შევიდეს იგივე მრავალწლოვანი შეხილოვანი კულტურების ბაღების გაშენების მიმართულებით თუ სხვა საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის აქტიურობისთვის.
ბატონო გიორგი, ეს ინფორმირებულობის სიმწირითაც ხომ არ არის გამოწვეული? იქნებ არიციან, რომ ხორციელდება ესა თუ ის პროგრამა?
ხო, ჩვენ ყოველი ჩვენი პროგრამის დასაწყისში ახლა იანვრის ბოლოდან დავიწყებთ, მუნიციპალიტეტებში გავდივართ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ადგილობრივ გამგებლებთან, მიკროგამგებლებთან ერთად აწყობენ შეხვედრებს. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ვარიგებთ ბუკლეტებს, Facebook გვერდი, ვისაც სოფლის მეურნეობა აინტერესებს, აუცილებლად უნდა შევიდეს და Facebook-ს, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს Facebook გვერდი უნდა დაალაიქოს იმიტომ რომ მოიწონოს, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის შედი, ნუ ყოველთვიურ რეჟიმში არის განახლება ინფორმაციის და იმ ყველა ჩვენ პროგრამების შესახებ ინფორმაციას ვაწვით. ასევე ჩვენ არცეთი პროექტი, პროგრამა არ გასულა სატელევიზიო ინფორმირებულების გარეშე და ასე სხვა მექანიზმი.
არა, მე მხედველობაში, ბატონო გიორგი, თქვენ არასწორად გამიგეთ, მე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამებზე არ მითქვამს, როდესაც თქვენ საუბრობდით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაც აქვსო ძალკე პროგრამები და დიახ, თქვენს პროგრამებთან მიმართებაში ჩვენც ყოველთვის ვაშუქებთ და იცით თქვენ ეს, რომ ვაწვდით ინფორმაციას მოსახლეობას.
შუქდება, როდის ხდება დედლაინებისა და რომელი რიცხვი, რომელი რიცხვამდე შეიძლება განაცხადების გაკეთება, ამ ეს ინფორმაცია ტრიალებს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ ის პროგრამები თავს საკუთარ თავს ძალიან კარგად აპიარებენ ინფორმაციულობის მიმართულებით, ჩვენ შევეცდებით, რომ
დიახ, სამწუხაროდ ეთერი გაგვეთიშა. ჩვენ რამდენიმე წამში ისევ დაუკავშირდებით ბატონ გიორგის და ძალიან შევეცდებით, რომ დავასრულებინოთ ის წინადადება და ის აზრი, რაზეც ახლა საუბრობდა. ტექნიკური ხარვეზის გამო გვაქვს ახლა წყვეტა და ჩვენი ოპერატორი უკავშირდება ბატონ გიორგის, თუ მოახერხეთ დაკავშირება, განვაგრძობთ რა თქმა უნდა მასთან საუბარს. დიახ, ბატონი გიორგი ისევ ხაზე ყავს. ბატონო გიორგი, ინფორმირებულობაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც, რომ ამ მიმართულებით აპირებთ მომავალ წელსაც გააქტიურებას, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია რომ მიაწოდოთ ფერმერებს ამა თუ იმ საგრანტო პროგრამასთან მიმართებაში. და ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თუ იყო ან თუ ფიქრობდით რომელიმე ისეთ პროგრამაზე ან ქვე პროგრამაზე, რომელიც ბატონო გიორგი, არ გესმით ჩემი ხმა? ძალიან ხარვეზით გესმით. მაშინ დიახ, დიდ მადლობას გადაგიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ 2021 წელი გაცილებით უკეთესი ყოფილიყოს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის და ამ სექტორში დასაქმებული ყველა ადამიანისთვის.
მადლობა, მეც გისურვებთ, მადლობა მომეც საშუალება, რომ არ მომედგინა ეს პროექტები, რაზეც იყო წელს და რა იქნება მომავალში. ასევე კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამდეგ ახალ წელს და ულოცავთ თელს რეგიონს და ქვეყანას. იყოს წარმატების, პოზიტივის და ჯანმრთელობის წელი 2021 წელი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის პრიორიტეტებზე და მომავალი წლის სამოქმედო გეგმაზე საუბრობდით დღევანდელ გადაცემაში. კონტაქტის სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გიორგი სურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.